Na rumboia, luvas verdes.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Luvas Verdes grabou o seu único traballo discográfico, O Fandango Desesperado, no ano 2005. Eu diría este grupo no ano 2001, acadando máis de 20 premios en diferentes concursos e sendo un dos cuartetos máis laureados da música tradicional. Luvas Verdes deixanos este traballo, Fandango Desesperado, do que imos escuitar O Burriño, un tema de Pedro Lamas. Thank you. A contundencia da súa calidade interpretativa esclarecedora para o ouído, un dos rasgos de Luvas Verdes, un cuarteto tradicional formado polos gaiteiros Pedro Lamas e Dani Bellón, acompañados do tamboril de Pepe Montero e do bombo de Melo Suárez. Imos escuitar outro tema composto por Pedro Lamas, Contos de Cecebre, con vos, Luvas Verdes. Agardando que esta rumboia con Luvas Verdes fose do teu agrado, lembrámosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.